Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji godišnjice sa istoimenog naučnog skupa održanog 27. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu možete slušati snimak izlaganja Sime Elakovića, 100 godina od rođenja Veljka Koraća.
Naslovio sam ovu skicu, ili bolje kroki za njegov portret, Veljko Korać, filozof sveta života. Prvo, zato što je sokratovski ili pak volterovski svoju filozofiju živeo, a drugo potom što je posjedovao, razvijao i negovao izuzetno uspešnu i prodornu, posebnu vrstu egzistencijalne fenomenološke intuicije. Naravno, oba vida životnosti njegove filozofije i praktički angažman i teorijska orijentacija u njega se neraskidivo prepliću i prožimaju. Stoga ove obe naznake ili ove naznake uopšte možete uzeti kao puke tehnikalije. Dakle, pod jedan, svoju orijentaciju otvorenog kritičkog praktičnog bunta kao prava na pobunu nagovestio i mnogo pre nego što je filozofiju upisao i studirao. Očigledno zbog rano iskazanog mladalačnog buntovnog slobodoumlja, čemu je po njegovom vlastitom priznanju doprineo njegov gimnazijski profesor Oskar Davičo, bio je izbačen iz Bihaćke gimnazije, bez prava na upis, tako da je gimnaziju završio, tako rekuć, eksteritorijalno, na Fiumi, kako se tad zvala rijeka, ili tačnije na Sušaku. Ovih dana će se inače pojaviti knjiga o Praksisu i Korčulanskoj ljetnoj školi, i na jednom mestu tamo stoji, tražeći kontinuitet sa predratnim levičarskim pokretom, da je Kangrga, recimo, cenjeni kolega profesor Kangrga, spominjao da je na njega uticao Krleža. Međutim, očigledno da se misli na literaturu. Međutim, ovdje mi imamo jedan direktan, kako bi se to danas reklo, link. Znači, imate gimnazijalca na koga utiče njegov profesor, a on postaje potpredsjednik Korčulanske ljetne škole. Svoje levičarske angažmane je nastavio i za vreme studija u Zagrebu, demonstrirajući recimo zajedno sa Supekom, Bakarićem, ali i sa tada neizbežnim Frankovcima. Pričao mi je kako su tada u sukobima s policijom koristili argumente. Argumenti su bili kratke palice, skrivene pod košuljom, koji su se laćali na komandu vadite argumente. Nema nikakve sumnje da su ova rana, radikalno revolucionarna iskustva, uticala na to da je u zrelijem dobu odlučujuću pažnju poklanjao istinskoj argumentaciji, političkoj mudrosti i drevnom fronesisu. U tome mu je bila od pomoći i ona spomenuta, urođena, ali sticana, hermeneutička životna intuicija. Ova intuicija jamačno, inicijalno, delom je baštinjena i kao porodična mudrost, nataložena kao i po ocu i po majci sedimentirano dugo, duhovno-praktičko svešteničko iskustvo krajiško-ličkog opstanka i trajanja, da bi potom posebno u metodološkom pogledu ova mudrost u Koračevom filozofskom usponu i životnom delovanju bila dorađivana i obogaćivana. Znamo da i veliki Tesla potiče iz istog porodičnog i šireg životnog miljeja. Sticajem dobrih i srećnih okolnosti, profesor Korać je postati prvi direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu. O tome sam već pisao u monografiji o muzeju Nikole Tesle koja je objavljena povodom 50-godišnjice osnivanja muzeja. Dalje, kad se radi o prvom, o njegovom praktično-političkom angažmanu, ukratko ćemo navesti još nekoliko natuknica. U knjizi 7000 godina Beograda zapisano je kako je Korać, a o tome mi je i lično pričao, pred samo izbijanje rata kao sekretar Srđana Budisavljevića, ministra policije, danima i noćima spaljivao policijsku arhivu kako ne bi pala nacistima u ruke. Nakon bombardovanja Beograda vlada se povlači prema Užicu, potom Korać veoma kratko boravi u Lici, no ubrzo se sklanja u Boku gdje pada u ruke Talijanima i biva konfiniran u logor na Mamuli. Pričao mi je kako ih je ujutru pozdravljao kad se dizala talijanska zastava, jedan pod kolonelom maloga rasta. Noi prederemo voi luce romana. Mi vam donosimo rimsku svetlost. Danas je samo vokabular izmenjen. Potom je borac u Orijenskom bataljonu do njegovog raspuštanja. Do odlaska u prvu diplomatsku misiju, koja je također pomenuta, u London, koji predvodi Vladimir Velebit, 1944. godine, sudjeluje je u propagandnim odeljenjima i akcijama. Bund ga ne napušta i u najdelikatnijim situacijama. Recimo, pričao mi je kako je u crnogorskim planinama, pošto je radio sa jednom ekipom na jednom propagandnom projektu, kako je iz prizemlja čuo kako se, odnosno osjetio da se diže miris palačinki, a oni nisu jeli ništa nekoliko dana ili su jedva nešto pojeli. Pa se pobunio. Onda je naravno morao ići na saslušanje i to znate kod koga? Ravno kod Radoja Dakića. On je bio udaljen iz sa tog posla i presavio notes i počeo da ga saslušava. Pitao ga je šta je bilo, pa on je ispričao to. Peku palačinke u štabu, a mi se ovdje mučimo. Kaže, Rado je opsovao nešto što ja neću ponoviti, on mi je rekao. Kaže, jest, sve će nam ovo uništiti. Dakle, u pomenutu diplomatsku misiju je upućen na preporuku, to želim da istaknem, našeg najvećeg sociologa sela i mudrog antropologa Sretena Vukosavljevića, koji se i pre Brodela bavio procesima dugog trajanja, koji je pak Korać neizmjerno cenio kao istraživača i veoma ga često citirao kao mudraca. Po oslobođenju profesor Korać obavlja dužnost pomoćnika ministra informacija Savice Kosanovića, inače Teslinog sestrića. Nude mu ambasadorsko mjesto u Australiji, što on glatko odbija, te 50. prelazi na univerzitet. Jasno antidogmatski orijentisan i usmeren, profesor Korać poduzima i razvija refilozofikaciju Marksa nasuprot oktroisanom dijamatu, ne zanemarujući da kako istovremeno Marksovu političku ekonomiju pre svega kao primerenu dijagnozu vremena, jer je smatrao da je doista Marks napravio najbolju dijagnozu, ali da sa terapijom nije bilo tako. Da bi ukupno i jedinstveno Marksovo stanovište u njegovom delu bilo inkorporisano i artikulisano u duhu reafirmacije praktičke suštine čovjeka, čovjeka prakse kao istorijsko-socijalne saprisutne suštine na delu, u smislu jedne kritičke teorije društva. Već smo ranije pisali o tome kako je filozof Korać bio uporni i nepokolebljivi zagovornik moralne, intelektualne, nezavisne čovjekove ličnosti, da je bio stvarni spiritus rektor u razvijanju filozofsko-antropološke pozicije novog personalističkog humanizma, koji pak izrasta na prožimanju svih obima subjektivnosti, individualne, partikularne i univerzalne. Hvaleći, na primjer, Razmovu pohvalu ludosti, on je i sam, poput ovog humaniste, isticao i pokazivao da bez slobode život nije život. Slobodu je Korać posticao i negovao kao sam životni eliksir, te tako i kriterij delovanja, koji je uvijek u njega i apolinijski i dionizijski. Bilo da je posredi individualna duhovna sloboda i privatnost, bilo potvrđivanje građanske hrabrosti u odbrani javne upotrebe uma. U jednom od naših posljednjih razgovora, neposredno pred samu jugoslavensku katastrofu, koju bi da je doživeo teško preboleo, kad je bilo reći o pretećim nadolazećim balkansko-evropskim fanatizmima i partikularizmima svake vrste, sjećam se kako je isticao da civilno društvo, odnosno građansko stanje, koje iznad svega počiva na autonomiji i slobodi svakog pojedinca kao nosioca političke volje, jeste ili univerzalna humanost ili naprosto nije ništa. Sam Erich Fromm je profesora Korača u svojoj knjizi o Marksovom humanizmu, odnosno o humanizmu tačnije na Marksovom tragu, stavio u red sa Blohom, Lukačem i Šafom u knjizi koja je prodata u 30 miliona primjeraka. No Korać je istovremeno bio uveren da ni izdaleka nije važno širiti antidogmatski i emancipativni duh samo u filozofiji i socijalnoj teoriji, već da je možda još i važnije suprotstavljati se borniranim, nedoraslim i primitivnim akterima i duhovima u svim životnim sferama i svakodnevnom životu, ovdje i sada. Imao je zato hrabrosti i motiva i prilika, ali sam ih je stvarao. Naime, kad je reč o njegovom kritičkom i prosvetiteljskom delovanju, recimo u onom kantovskom smislu prosvetiteljstva kao izlaska čovečanstva i samoskrivljene nezrelosti, treba reći da je kancelarija direktora muzeja za vreme njegovog direktorovanja verovatno bila najintenzivniji i najotmeniji salon u Beogradu. Ovaj su salon pohodili akademici, profesori, istraživači iz zemlje i sveta, ali i zainteresovani režiseri, glumci, novinari, ljudi iz najrazličitijih oblasti javnog života. Usuđujem se reći da baš kao što je filozof Veljko Korać u jednom bremenitom i teskobnom vremenu vladavine raznih dogmatizama pionirski krčio i širio horizonte slobodne misli u našoj filozofiji, da je Korać kao direktor muzeja istovremeno ovaj duh sejao i u širim naučnim i kulturnim krugovima, i to upravo posredstvom kontakata koje je po prirodi svog direktorskog posla imao i gajio. Ne treba recimo smetnuti s uma da je u to vreme bilo moguće da jedan profesor, obratite pažnju, tehničkog fakulteta, čak jedno vreme rektor univerziteta i značajne 68. godine, javno u fizici zastupa stav da Einsteinova teorija relativiteta nema perspektivu pošto je nisu prihvatile široke narodne mase. Svojim oštrim volterovskim jezikom i nauvijenim stilom, punim jetke i trpke ironije, pa i sarkazma, ali nikad sa zlom namerom, naprotiv uvijek sa životnim optimizmom, Korać se bez prekida borio protiv lažnih autoriteta, protiv izveštačenog i ceremonijalnog, snobovskog, te sitničavog i šičardžijskog duha i mentaliteta. Pomenuli smo 68. godinu, godinu svetskog studentskog pokreta i ne samo studentskoj. U Francuskoj su milioni radnika u štrajku, kako se kaže i Renault i Peugeot. Žrtva će biti glavom de Gaulle, ne odmah, ali u zaustavnom vremenu, u play-offu, godinu dana kasnije. Broz kao da je imao istančaniji refleks, ne dozvoljava da protest izađe van univerziteta. Seče svaki pokušaj kontakta s fabrikom. Doduše, tu nije ni bilo nekog entuzijazma. Radnici su već ranije dobili zeleno svetlo da mogu da idu u Fremd, u gastarbajtere. I dok su se neke kolege zalagale za radikalizaciju protesta, Korać u takozvanom konventu, koji je bio u neprekidnom zasedanju, negde pri kraju prve nedelje protesta, u napetoj atmosferi uzima reč, citira novosti koje su svoju oštricu koju je borba već usmerile na filozofski fakultet i upozorava da pored političke hrabrosti treba imati i političku mudrost. Jasno, dolazi do tenzije među kolegama, ali da kako i šire. O tome sam nešto detaljnije pisao u zborniku 68. lične istorije. Kasnije će se niz kolega direktno ili indirektno uključiti u politiku. Bez obzira na izuzetnu kritiku dogmatizma i neosporne emancipatorske proboje u daljem političkom delovanju, profesorska politika će nažalost istorijski zakazati, nasukati se, propasti. Da sad u to ne ulazimo detaljnije. Uostalom, nije to nikakav naš specifikum. To se zbiva još od Platonovog eksperimenta u Sirakuzi. Sve do Bismarka i današnjih dana. Vele da je Bismarck znao reći Vier Professoren, Vaterland verloren. Četiri profesora, izgubljena domovina. Znalci kažu da je izvorna opaska glasila Sieben Professoren, sedam profesora. I da je izrečena povodom intelektualnih zanosa revolucionarne 1848. čiji su akteri među ostalim i braća Grimm bili. Korać je, zahvaljujući spomenutoj najčešće nepogrešivoj hermeneutičkoj egzistencijalnoj intuiciji, tako reći u letu hvatao prave znake, razlikovao bitno od nebitnog, efemernog, te u jedno ili par reči postavljaju dijagnozu stanja, odnosno situacije, sve do očitavanja samog duha vremena. Za kolege koji su se zaputili u politiku znao je da kaže: dešava vam se to što vam se dešava jer ste bili mezimci partije. Za neke pak druge koji su ga neštedimice napadali, znao je reći: pa vi ste išli u diplomatske lovove i daleka prekomorska putovanja s vrhovnim komandantom, ne ja. Ali profesor Korać nije bio kritičan samo prema profesorskoj politici. već je i tekako znao da kritikuje i profesorsku filozofiju. Tako je neretko podlačio onu Schopenhauerovu opasku Professorum philosophiae ist die Philosophie der Professoren. Da je profesorska filozofija filozofija profesora i da bi bilo zgodno da je pojedu kao puding. Elem, ako se sad zapitamo šta je Koraću omogućavalo uspešan stvaralački put, onda je upravo moment da pređemo na ono najavljeno kao drugo, posle gornjeg osvrta na ove njegove praktičke angažmane. Dakle, sad bar u skici da ukažemo na supstancu njegove filozofske orijentacije. Osobito imajući u vidu njegovu spomenutu veštinu da intuitivno sagleda suštinu, da ide iza same percepcije, ali da istovremeno ostane otvoren za kritiku i permanentno samopreispitivo. Imao sam tu sreću da još na početku studija slušam njegova predavanja o Husserlovoj fenomenologiji. Naravno, istorijsko-filozofski njegova predavanja o fenomenologiji izrastala su na osnovi valjane takozvane Wirkungsgeschichte, istorije uticaja, koje je sam Husserl pretrpio, ne samo od Bolzana i Brentana, već i via kontraverze, odnosno Methodenstreita, spora između Geistes i Naturwissenschaften, to jest objašnjavajućih i razumevajućih nauka. Ali i od Kantova transcendentalizma, od kojeg se opet sam Husserl na dosta čudan način znao distancirati pa se vraćao Descartu. Izlažući nam i kritički komentarišući noseće momente Husserlovog metodskog nouma pod onom lozinkom natrag stvarima, kako intencionalni akt, odnosno intencionalna svest o nečem, kako iza fenomena stoje sadržaj, dah Internet was steht, te da antitetski, ali istovremeno međusobno uslovljavajući zaplet Noezisa i Noeme, Hile i Noeme, vrhuni razlikovanjem dvostruke fenomenološke redukcije, eidetske i fenomenološke. Korać se u stvari koncentrisao na hermeneutičku intuiciju koja uvijek vodi realitetu doživljaja Erlebnisa. No, iako nema nikakve sumnje da je profesor Korać vodeći nas kroz istraživačke meandre Husserlovog metoda, testirao, u stvari dograđivao onu svoju nadarenost, sposobnost da iza pojave vidi suštinu, iza percepcije poja. Ipak držim da je njegova poslovična hermeneutička intuicija, koja je uvijek išla na samu stvar, gađala čavao u glavu, u sridu, primarno, dakle ta intuicija je primarno počivala, što je samo prividan paradoks, više na samoniklom, prirodnom, nego na izvedenom fenomenološkom stavu. U stvari njegova bistrina oka u sagledavanju odnosa dela i celine, da horizont celine sagledava u najmanjem delu i obratno, očigledno da akordira sa samoniklošću heraklitovskog zahvata u jedno sve u henpanta, što će reći da je najmanja jedinica analize svake životne situacije, bilo nesvakodnevne ili svakodnevne, uvek celina života. Ovo je strateško, metodsko načelo Korać dosljedno praktikovao u sferama sveta života od najviših do najobičnijih, najsitnijih. U tom pogledu on nije pravio, niti su mu bile potrebne diference između takozvanih regionalnih i takozvane univerzalne ontologije. Njegove misli, ideje uvijek su ciljene na empirijsku, životno, odnosno istorijsku puninu. Doduše, ističući ovaj njegov prirodni stav kao samoniklu, svojevrsnu poziciju ideja in nate, ne bih išao toliko daleko kao što idu istraživači jednog poznatog švedskog instituta, koji ispituje činjenicu da na određenim ekskluzivnim geografskim prostorima učestalije da se pod utjecajem sklopa različitih energija, vibracije i iskustava javljaju izuzetni, posebni oblici stvaralačkog uma, te su naročito zbog Tesle obilazili upravo ličko i šire balkansko područje. To je jedan vrlo ozbiljan institut koji to istražuje, Boškovića te Pupina. Ali šta li bi tek ovi tražioci rekli da su, a možda i jesu, pročitali čuveno Teslino pismo maloj Poli Fotić. u kojem donosi poznatu priču o mačku i gusanu, iznoseći svoje rane metafizičke ideje o prirodi elektriciteta. Priču koja je Korača toliko fascinirala da ju je muzej objavio u posebnom izdanju. Gde Tesla šta naglašava u toj pismu, maloj Poli Fotić? Možda vam je poznato da je Pascal bio izvanredno pametno dete, koje je na sebe privuklo pažnju pre nego što je stupilo u 6. godinu. Ali meni je bilo 3 godine, a već sam filozofirao. Ako bi sad ipak školski, da ne kažem školnički, sveli ovaj deo o Koračevoj filozofskoj orijentaciji, najkraće bi se moglo zaključiti da je u njegovom duhovnom razvoju došlo do stapanja horizonata Marksovog humanizma i aspekata fenomenološkog metoda, što će pak kasnije isto tako biti upadljivo, primetno kod niza autora praksis orijentacije. Da inače sam Korač veoma cenio i domete i zasluge fenomenologije za razvoj savremene filozofije, vidljivo je iz činjenice da je u tom pogledu podlačio zasluge također jednog značajnog fenomenologa, Merleau-Pontya. Posebno mu je recimo bila omiljena njegova rečenica da biti čovjek znači biti nešto više i nešto manje nego što je čovjek. No, kao što ste verovatno već primetili, želim da vašu pažnju ipak skrenem na to da je Koračeva fenomenološka nadgradnja i usavršavanje očigledno padala na plodno tlo njegove prirodne samolikne umne obdarenosti, da bistrinom oka sprovede epohe, da u zagrade stavi sve nebitno i nevažno, te da časovito u trenu, tako rekući u letu, zgrabi suštinju i njezine verodostojne znake. Upravo ovi časoviti uvidi u letu, u magnovenju, poput one stvaralačke iluminativne iskre iz Platonovog 7. pisma, i čine najprodornije domete ljudskih uzleta uopšte, u svim oblastima, kao i u filozofiji, u poeziji, i u klikarstvu i tako dalje. Oni sevnu iz doživljaja sveta, istovremeno se upijajući i utiskujući u stvarnost, iznoseći na videlo, obasjavajući samu stvar, obavljajući onaj fenomenološki skok, šprung, zurück zu der Sache selbst, nazad samim stvarima. No nadahnuća za sadržajno bitne uvide, Korač je dakako mogao crpiti i crpio je iz istorije filozofije uopšte, kako one bliže, tako i one drevne, koja se po najboljim protagonistima negovala u udubljivanje u stvar, iz čega i sevne i detski uvid. U ostalom, u metodskom pogledu, sam pojam šprunga, skoka, uvešće Schelling u svojim transformacijama intelektualnog zora, posle će ga, recimo, rabiti štedro Heidegger. Može se reći da se cela formacija nemačkog idealizma nosi, da ne kažem kuburi, sa zapletom opažaja i pojma. Stvar je podgrejao Hölderlin kratkim spisom Sud i biće 1795. Noseći se s tim pitanjem, Fichte tek u 5. izdanju Wissenschaftslehre izlazi sa rešenjem da je bitna bistrina oka. Kako? S jedne strane, opažaj ne bi završio u amorfnoj razlivenosti, bez ikakve suvislosti, a da istovremeno razum nasilnički ne bi reglementirao živi opažaj i, tako da kažem, kastrirao ga s druge strane. Uostalom, nikad ne prevaziđeni spor između Hegela i Schellinga započeo je, kako znamo, onog momenta kada je Schelling predložio Hegelu da započnu diskusiju o odnosu između opažaja i pojma. Do nje, naravno, direktno nikad nije došlo, ali spor njihovih sistema upravo ide tim tragom. Dakle, inspiracije i posticaj za problematizaciju ovog zapreta, koji traje, nota bene, do današnjih dana, zaoštrili se mnogo pre Husserla. I na samom kraju, ako bismo bar na približno koračevski način sa par reči pokušali da označimo ukupnu njegovu filozofiju, onda bi je mogli obeležiti kao filozofiju praktičkog logosa, što će reći da je to filozofija čovjeka kao logosne suštine na delu, jer je praktičnost sama supstanca logosa. Dakle, čovjeka kao saprisutog, etosnog biospolitikosa, u kojem se sukobljavaju i harmonizuju coincidencio oppositorum, i umi volja, i empirija i razum, i nagon i svest, i dobro i zlo, humanizam i naturalizam, i tako dalje. Čovjeka kao zon politikona, koji je nešto više i nešto manje nego čovjek, nije ni bog, ni zver, ali jest i jedno i drugo. Prema tome čovjeka koga pak do razrešavajuće mere i harmoniziranja suprotnosti može voditi jedino svrha saprisutne zajednice kao najvišeg dobra.
U drugoj večerašnjoj emisiji godišnjice sa istoimenog naučnog skupa održanog 27. decembra u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda slušali ste snimak izlaganja Sime Elakovića 100 godina od rođenja Veljka Koraća. Sljedećeg utorka 10. februara nastavit ćemo emitovanje izlaganja sa ovog skupa.